Qalampirdan gapiramiz. Belarus Davlat xavfsizlik qo'mitasi rahbari Ivan Tertel joriy yilning 25-27 mart kunlari Belarusda bo'lib o'tadigan norozilik namoyishlarining 3 ta ssenariysi haqida gapirdi. Uning ta'kidlashicha, Belarus muxolifati mitinglar o'tkazish uchun bir nechta ssenariylarni ko'rib chiqmoqda. Uning so'zlariga ko'ra, ssenariylardan biri doirasida muxolifat bir kunlik ozodlik uchun ariza berishni niyat qilgan. Ular Yoqub Kolos maydoniga odamlarni yig'ishni, so'ngra ishni politsiya zobitlari bilan to'qnashuvga olib borishni xohlagan. Belarus boshlig'iga ko'ra, ikkinchi ssenariyda muxolifatchilar namoyishni Minskdagi Bangalor maydonida o'tkazmoqchi bo'lgan. Tertelning ta'kidlashicha, uchinchi variantda mitinglarda qatnashish va axborotni manipulyatsiya qilishda e'tibor uchchatlar va koordinatorlarga qaratiladi. 7 oydan ko'proq vaqtdan beri Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenkoning iste'fosini talab qilgan namoyishchilar davom etmoqda. Saylov natijalaridan norozilarning harakatlari huquqni muhofaza qilish idoralari tomonidan keskin bostirilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.